Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kan vi diske op med en forret, der blandt andet består af en hollandsk specialitet, tilsat en lille knivspids arbejdsgarantier fra EU-kommissionen. I vores hovedret har en professor eksperimenteret med euroen, hvor han giver sit bud på, hvad der egentlig skal til, for at retten bliver spiselig. Desuden vil vi gerne byde på en overraskelse, nemlig tobak. Usundt, tænker du måske? Jo, vist. Her truer røgen endda selveste EU-præsidenten José Manuel Barroso.
Lyssky møder trækker spor til Barroso. Forleden gik John Daly, den tidligere kommissær for sundhed, af, fordi han havde lidt for tætte forbindelse til tobaksindustrien. Men nu kan et selskab, CEO, der arbejder for mere gennemsigtige EU, oplyse, at tobakslobbyen har holdt møder med folk, der står præsident Barroso særdeles nær, nemlig topansatte i hans kabinet. Men møderne er ikke blevet offentliggjorte. EU's antikorruptionsenhed, Olaf, kan samtidig oplyse, at hemmelige møder med tobakslobby eller industri ikke er lovlige i forhold til WHO's konventioner. Vagthunden CEO har fremlagt en liste med mindst 5 møder, der skulle være fundet sted. Flere af møderne skulle være sket med repræsentanter fra Barrosos eget resortområde, såkaldte DG's, samt folk fra tobaksindustrien. I de fremlagte dokumenter bliver der også nævnt navne på nogle af de folk, der skulle have deltaget i møderne. De er ansatte hos Barroso, som er præsident for EU's øverste og lovgivende organ, kommissionen. Kommissionen bekræfter over for netavisen af The EU Observer, at møderne fandt sted, men Barrosos talskvinde, danske Pia Arnkilde Hansen, afviser, at møderne skulle være sket på en måde, at de strid med konventionerne. Kommissionen har nemlig ikke tilbageholdt oplysninger om møderne, da CEO med henvisning til åbenhedslovgivningen krævede dem udleveret. Men det argument afvises netop af CEO, som mener, at hvis kommissionen først udleverer papirerne, når de bliver adspurgt til konkrete møder og skal presses, så er det ikke tale om reel åbenhed, som det kræves i konventionerne. Netop kommissionens afdeling for sundhed og forbrug har ellers offentliggjort alle deres møder på tobaksindustrien på deres hjemmeside. CEO medgiver da også, at netop den del af kommissionen lever op til reglerne, men fortsætter, at den åbenhed burde de andre afdelinger af kommissionen lade sig inspirere af, som Hotman, som er talsmand for CEO, udtrykker det.
EU-kommissionen vil garantere arbejde til de unge. EU-kommissionen har godt nyt til alle de millioner af unge arbejdsløse i EU. En garanti for enten et arbejde eller en uddannelse. I alt findes der 14 millioner unge, der hverken er i arbejde eller er i uddannelse. Det svarer til næsten hver fjerde unge i EU. Så behovet, det er stort. Og den såkaldte ungdomsgaranti hilses der også velkommen af de unges egen organisation. Men der er bare et problem. EU-kommissionens planer er ikke bindende for de enkelte medlemslande. Danmark behøver altså ikke garantere noget som helst. Men EU-kommissionen mener på baggrund af beregninger og analyser, at det vil være meget dyrt for de enkelte lande, der ikke vil være med til at indføre ungdomsgarantien. Netop nu krasser krisen, og mange lande er ikke glade for tanken om en ekstra udgift, som ungdomsgarantien vil medføre.
Han ville slå hegnspæle i, når han kom i EU-parlamentet, men endte i stedet som supereuropæeren, der fortaler for mere union på alle niveauer. Manden er Jens Rohde, Venstres gruppeformand i Europaparlamentet, og indtil for en måneds tid siden også helt sikker på at blive kåret som Venstres spidskandidat til parlamentsvalget i 2014. Kåringen blev som bekendt ikke til noget. En kronik i Berlingske skrevet sammen med formanden for Europabevægelsen, Erik Boel, udløste på det nærmeste bueråb mod Jens Rohde. I kronikken blev der blandt andet slået til lyd for både en politisk og økonomisk union samt en fælles EU-hær. Det blev for meget for venstrefolkene, både dem fra Højskole Venstre og dem fra Handelshøjskole Venstre. Rohde udskyd derefter kåringen til en gang næste år, og nu oplyser Jens Rohde til Berlingske, at han i øjeblikket overvejer, om han overhovedet vil stille op til Europaparlamentet. Han henviser blandt andet til, at flere af Venstres folketingsmedlemmer har talt for, at han skulle afgive alle tillidsposter, ligesom hans parlamentskollega Anne E. Jensen valgte at pege på Morten Lykkegaard som Venstres nye spidskandidat.
Oh. hollandsk økonomi er ramt af en hollandsk syge. Sådan kalder internationale økonomer det faktum, at Hollands økonomi ser ud til at være ramt af recession og røde tal på bundlinjen. Det undrer økonomerne, for Holland har igennem mange år været bundet op på den tyske økonomi. Og netop i Tyskland forudser centralbanken et lille plus til næste år. Allerede i 1983 blev den hollandske valuta og dele af økonomien bundet op på sin tyske nabo. Dengang var den hollandske gylden bundet op på D-marken. Også i dag burde hollandsk økonomi være sammenlignelig med den tyske. Begge lande er eksempelvis store eksportører af varer og har et stort overskud på valutabalancen. Statsgælden i Holland er endda mindre end den tilsvarende tyske gæld. Så hvad der er gået galt for den hollandske økonomi, spørges der blandt andet i finansavisen The Wall Street Journal. Der er dog to væsentlige forskelle imellem Tyskland og Holland. To strukturelle problemer, hvoraf den ene er det hollandske boligmarked, hvor huspriserne er faldet med 16% og forventes at falde yderligere. Det betyder så, at den hollandske befolkning er den mest forgældede i hele eurozonen. På mange måder minder billedet om det, man også ser i Danmark. Andet problem i tulipanlandet er, at indbetalingerne til pensionen stiger, imens udbetalingerne falder. Alt sammen noget, der hiver penge ud af systemet og klart skader forbruget i Holland, og dermed skader den hollandske vækst.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Spørgsmålet er, om der er et lys for enden af tunnelen for eurokrisen. Vil det hjælpe, at de mange lande inden for EU nu sparer løs, blandt andet på de offentlige budgetter? Mange bankfolk siger ja, men samtidig raser det netop nu en diskussion i blandt andet Fagbladet Journalisten om mediernes såkaldt ukritiske brug af netop bankøkonomer som kilder. For bankerne er jo part i sagen. Vi har i stedet ringet til professor Jesper Jespersen fra RUC. Han har netop udgivet en bog om eurokrisen, hvor han ridser konturerne op på en mulig løsning. Men som man understreger, så findes der ingen snuptagsløsninger. Først forklarer Jesper Jespersen, hvorfor der overhovedet er krise i de sydlige eurolande, og han fortæller.
Og det er jo, at landene konkurrencemæssigt og konkurrenceevnemæssigt stille og roligt er drevet fra hinanden. Ikke på nogen dramatisk vis, for det vi har set, jamen det er jo, at inflationen, altså prisstigningerne, ja, de har været sådan en 2-3% højere i de sydeuropæiske lande, end de var i Tyskland, og man kan jo her tage Østrig og Holland med, så er de her lande sakket 1-3% bagud i hvert år. Og når der så er der gået 10 og nu 12 år, jamen så skal vi jo gange de her 2-3 med en 10-12, og så kommer vi altså op på en 20-30, og jo for Grækenland 35% forringelse af konkurrenceevnen. Simpelthen det er blevet en 20-30% dyrere at producere en bil i, for nu at tage det eksempel, i Spanien, end det er i Tyskland. Og så er det jo klart, så kan de spanske bilfabrikker ikke klare sig. Så kan de ikke klare sig i konkurrencen, og så bliver de nødt til at afskedige folk. Og samtidig så ser man jo, at importen af tyske biler til Spanien, den vokser.
Det går dårligt i de sydlige lande. Det har det gjort længe, og professor Jesper Jespersen undrer sig der også over, at de selv samme lande har kunnet låne kæmpe beløb igennem årene. Men det er lande, der har tjent godt på de sydlige lande. Særligt et, som Jesper Jespersen forklarer her.
Og det kommer jo frem i stigende grad, hvordan Tyskland har et enormt betalingsbalanceoverskud. Og det har de stort set på bekostning af alle, i hvert fald de sydeuropæiske lande. Men også for eksempel i forhold til Frankrig, der er der nu også stor ubalance i handelen. Og det vil sige, at man er i en situation, hvor den tyske dominans år for år bliver større i takt med, at de opbygger store finansielle formuer. Og de sydeuropæiske lande, og herunder også Frankrig, ja, de taber i indflydelse, fordi de jo må acceptere, at de gældsætter sig til tyskerne.
Jeg tænker jo, har Tyskland overhovedet en interesse i så at få de mere sydlige lande med? Altså nu vinder de jo både ved at låne dem penge til høje renter, og samtidig med har de et betalingsoverskud.
Jamen det er jo netop en reel problemstilling, at der er en, kan man sige, interessemodsætning inden for ØMU'en. I det, de lande, som nu har opnået denne her konkurrencemæssige fordel, og som jo, hvor erhvervslivet tjener godt, og det tyske erhvervsliv, det tjener godt, det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om. Og derfor så er de jo overordentlig interesserede i, at det her, det kan få lov til at fortsætte. Men på den anden side kan jo tyske politikere godt se, at hvis syd bliver ved med at drive længere og længere væk, og samtidig er der opstår jo faktisk en politisk modsætningsforhold mellem nord og syd, jamen så er det ikke langtidsholdbart. Og de kan jo se, at gør man ikke noget, jamen så lurer der et sammenbrud. Et sammenbrud, som man endnu kun kan se konturerne af, men der lurer et sammenbrud, og det vil jo også gå hårdt ud over det tyske erhvervsliv, hvis pludselig hele deres sydeuropæiske marked forsvinder.
Så vidt altså om baggrunden, men hvad er løsningen? Her siger professor Jesper Jespersen for RUC.
Og det vil så sige, at det eneste, som vil kunne fungere, det er, at man giver landene større fleksibilitet og større mulighed for selv at bestemme deres økonomiske politik, og det vil så sige jo i på mange måder vende tilbage til en enten national valuta eller en sydeuropæisk valuta, men med en betydelig udsvingsmargen over for den nordeuropæiske, så man kan finde det rigtige leje, sådan som man havde før jo 1999 inden for det man kaldte IMS-systemet med udsving på plus minus 15%. Det fungerede sådan set udmærket.
Men vil de der sydeuropæiske lande så ikke bare holde op med at spare det, de alligevel skal? Altså, der var jo nogle omstruktureringer, som blev kaldt for nødvendige. Offentlige ansatte, der var ansat uden at have reelt set et arbejde osv. Vil de så ikke være med til at anspore dem til at lade være med at lave de her reformer, som de virkelig skal?
Ja, altså nu skal man jo igen være lidt forsigtig, fordi hvem var det, som talte om de nødvendige besparelser og de reformer, som de skal? Ja, det var jo, om man så må sige, de bedrevidende tyskere, og ja, for den sags skyld også danskere, og finner og hollændere, som jo havde reddet på på hele fordelsbølgen. Og de kunne så jo sagtens se, hvad de andre skulle have gjort. Men her kommer man vel meget tæt på, og måske for tæt på, det der hedder jo, den demokratiske beslutningsproces i de enkelte lande. Og det vil så sige, at her overtræder man jo i virkeligheden demokratiets spilleregler og siger, jamen, demokrati, det er jo folkestyre. Jamen, skulle man ikke lade befolkningen selv finde ud af, hvad de mener, der er den nødvendige politik i Grækenland? Men så skal det bare være netop inden for en ramme, hvor de så også har den valuta, og så må tage konsekvensen på valutamarkedet. Men her kan man jo tage eksemplet med Island. Altså Island, de var jo stort set i de samme problemer som Sydeuropa. De tog så en devaluering på 50%, og de tog, om så må sige, omkostningerne, skifter regeringen ud, og tog netop, som man bør inden for demokrati, tog, om man så må sige, sin skæbne i egen hånd, og lod sig ikke diktere udefra.
Når man siger, at man devaluerer 50%, så skal jeg måske lige indskyde, det betyder altså også, at ens opsparing er 50% værd, hvis man skal købe noget i udlandet.
Netop. At man jo her på en dramatisk måde skal sætte tæring efter næring.
Og det er det, du forestiller dig, der skal ske i Europa?
Ja, det er jo næsten uomgængeligt, når man igennem en lang periode har fået opbygget, om man så må sige, den illusion, som hedder, at man kan klare sig med et erhvervsliv, som er 30, måske 35% for dyrt. Jamen, så skal der jo, den illusion skal jo briste. Og der er det jo meget bedre, at det er befolkningen selv, som erkender, at dets politikere har begået fejl.
Sådan siger altså professor Jesper Jespersen, som netop er aktuel med en vældig spændende og lige så kort bog, med titlen Euroen, hvorfor gik det galt, og hvordan kommer vi videre?
Holdet bag denne udsendelse var, som så mange gange før, Frank Lykkegaard, Jan Simmen, Niels Bachmann, Claus Kærgaard og jeg selv, Kim Bundgaard. Besøg os gerne på vores internetside. Den har adressen www.euronet.eu.